Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Υπέροχο αυτό κομμάτι, εδώ με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Έτσι, όπως ξέρει η Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδά αυτά τα κομμάτια που έχουμε τόσο πολύ όλοι αγαπήσει. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, φίλες και φίλοι. Στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα σε κάθε γωνιά της γης για τους Έλληνες παντού. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζουμε και οι δύο ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα των Ελλήνων του κόσμου, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, σε αυτή την εκπομπή που έχει τον τίτλο «Κουβέντες μακρινές». Για μία ώρα λοιπόν θα παραμείνουμε μαζί σας. Ένα χαιρετισμό στη φίλη τη Χρυσάνθη, μείον 2 η θερμοκρασία σήμερα στη Στουτγάρδη. Τη στέλνουμε την αγάπη μας. Ναι, και εμείς έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και από ό,τι μαθαίνουμε θα χιονίσει, όχι στο κέντρο της Αθήνας, στην Πάρνηθα, έτσι εδώ κάπως φαίνεται θα δούμε άσπρες μέρες. Έναν χαιρετισμό και στον πολύ καλό φίλο, τον Βασίλη Πουλαρίκα, ο οποίος εργάζεται στην ελληνική κοινότητα του Καΐρου, ένας εκλεκτός συνάδελφος. Έχω μία αίσθηση ότι αυτές τις ημέρες μας ακούει από την Αθήνα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή βόλτα στον διαδικτυακό κόσμο και να δούμε τι γίνεται στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες που τον νέο κόσμο, τον εθνικό κήρυκα, το δορυφόρο του Κώστα Τάτση και ούτω καθεξής, να σας ενημερώσουμε δηλαδή για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στην ομογένεια, που ουσιαστικά θα λέγαμε ότι η ομογένεια συνεχίζει και κινείται στο ρυθμό της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Και αν μπείτε και στη δική μας σελίδα earthnews.gr, την μεγάλη ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, αν πάτε στο πεδίο ομογένεια θα δείτε ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας αυτές τις μέρες ουσιαστικά ασχολούμαστε με τις δράσεις που έχουν γίνει και ενημερώνουμε μέσα από τη σελίδα μας τις δραστηριότητες των ομογενειακών φορέων σε όλο τον κόσμο για να τιμήσουν την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Και ένα τέτοιο θέμα θα έχουμε και εμείς σήμερα στην εκπομπή. Αν όλα πάνε καλά, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με δύο εξαιρετικές εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, την κυρία Ολυμπία Δημητρακοπούλου και την κυρία Παναγιώτα Καρτάλη, και διοργάνωσαν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για να γιορτάσουν την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Πριν όμως πάμε μέχρι το Σάο Πάολο, διαβάζω στην Panhellenic Post. Είναι η σελίδα που πραγματικά ασχολείται πάρα πολύ με τον ελληνισμό της Διασποράς. Ο Χρήστος Μαλασπίνας είναι επικεφαλής της σελίδας αυτής, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Λοιπόν, διαβάζω «Διευκολύνσεις στη δημοτολογική τακτοποίηση των αποδήμων». Άντε να δούμε, θα πω. Λέει, είναι πολύ σημαντικό για τους απόδημους. Καταλαβαίνετε, όταν εμείς έτσι εδώ εντός των τυχών, εντός της ελληνικής επικράτειας, δυσκολευόμαστε με τη γραφειοκρατία, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, όταν ο άλλος είναι μακριά. Έχουμε λοιπόν ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Βασίλη Σπανάκη, επικαιροποιούνται κάποιες διατάξεις μιας απόφασης που έχει να κάνει με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών στο δημοτολόγιο. Τίθεται λοιπόν σε πλήρη εναρμόνιση και με την απόφαση αυτή επιταχύνεται η αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ηθαγένειας από τέκνα Ελλήνων που ζητούν την καταχώρηση των γεννήσεών τους στις ελληνικές προξενικές αρχές. Γιατί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά ήταν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, λόγω της εκπρόθεσμης δήλωσης των ληξιαρχικών πράξεων του γάμου τους στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, παίρνει και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορούσαν τελικώς να εγγραφούν στο δημοτολόγιο ως τέκνα Ελλήνων γονέων. Τώρα ουσιαστικά με αυτές τις τροποποιήσεις του άρθρου 26 του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, το πρόβλημα τρόπο τι να λύνεται. Και μάλιστα ο κύριος Πανάκης δήλωσε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών και μεταβολών στο δημοτολόγιο αφορούν σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης ιθαγένειας. Διευκολύνονται όμως περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, οι περιπτώσεις αρχικής εγγραφής ενηλίκους στους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι αποκτούν την ιθαγένεια τις πιο πολλές φορές μεταγενέστερα της γέννησης του τέκνου τους. Τώρα δικαιούνται την άμεση δημοτολογική τους εγγραφή. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας εντός εισαγωγικών για τον ελληνισμό της Διασποράς. Να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έτσι είναι, θα έλεγα ξεχωριστό, «Φιλί στο πάρκο» έχει τον τίτλο. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ο Σταύρος Σιόλας έχει γράψει το τραγούδι αυτό και η Ρίτα Αντωνοπούλου θέλησε να γίνει ντουέτο και κάλεσε το Μίλτο Πασχαλίδη. Είναι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι, έτσι από τα τελευταία που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Δημητρακοπούλου και την κυρία Καρτάλη στο μακρινό Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
Μια στιγμή που μένει αιώνα εκείνο το πάρκο ένα πρωί του χειμώνα. Μόναχα η αγάπη γυμνή στο φως του χειμώνα τρυπάει σαν βελόνα. Στο χρόνο κεντάει μια στιγμή που μένει αιώνας. Σε εκείνο το στόμα, σε εκείνο το πάρκο ένα πρωί του χειμώνα.
Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας ήταν την Κυριακή που μας πέρασε, 9 Φεβρουαρίου, και όπως γνωρίζετε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς, το γιορτάζουμε όλη την εβδομάδα. Στις περισσότερες εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας ακούτε συνεντεύξεις με Έλληνες του εξωτερικού, με καθηγητές, με δασκάλους, με εκπαιδευτικούς, με συγγραφείς και ποιητές από όλο τον κόσμο και με επικεφαλής ομογενειακών φορέων που μας λένε πώς γιόρτασαν την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Άλλωστε είναι μία μέρα που θεσπίστηκε από την ομογένεια της Νοτίου Ιταλίας και εμπνευστής της ήταν ο Γιάννης Κορίνθιος, καθηγητής και για πολλά χρόνια στο τιμόνι της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Νοτίου Ιταλίας. Λοιπόν, εμείς θα ταξιδέψουμε όμως στο Σάο Πάολο. Θα ταξιδέψουμε στη Βραζιλία, θα συναντήσουμε δύο καθηγήτριες ελληνικής γλώσσας και όχι μόνο. Εκεί λοιπόν στη Βραζιλία, στο τμήμα ελληνικής γλώσσας, την κυρία Ολυμπία Δημητρακοπούλου και την κυρία Παναγιώτα Καρτάλη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε στη συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας, έστω και τηλεφωνικά.
Καλησπέρα σας κυρία Βυσαρίωνος, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας και από μένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε για τη συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε και μέσα από αυτή τη συνομιλία θα πάρουμε μία εικόνα από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, και βεβαίως θα μιλήσουμε και για την ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδήλωση. Και τονίζω τους χαρακτηρισμούς ιδιαίτερη και ξεχωριστή, γιατί πραγματικά από τη στιγμή που επικοινωνήσατε μαζί μας εντυπωσιαστήκαμε από την θεματολογία αυτής της εκδήλωσης, που δεν αγγίζει μόνο τους κλασικούς και σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες και ποιητές, και ξεκινάτε μάλιστα από την αρχαία Ελλάδα και την απολογία του Σοκράτη μέχρι και τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Κώστα Καριωτάκη, την Οδύσσια βεβαίως του Ομήρου, αλλά έχετε προχωρήσει και στο Βιτσέτζο Κορνάρο και σε πολύ σύγχρονους, όπως είναι ο Φίβος Δελιβοριάς. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από την θεματολογία της εκδήλωσης, αλλά θέλω να μας πείτε εσείς, με δικά σας λόγια, πόσο συγκινητική ήταν την Κυριακή που μας πέρασε η εκδήλωση αυτή.
Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ξεχωριστή βραδιά. Οι μαθητές μας συμμετείχαν εξ ολοκλήρου και έβαλαν την ψυχή τους σε αυτή την εκδήλωση. Μας συγκίνησαν και συγκίνησαν και το κοινό μας τόσο με τα τραγούδια και τα κείμενα που είναι πιο γνωστά ακόμη και στους ομογενείς, όσο και με εκείνα τα οποία τα άκουσαν για πρώτη φορά. Είχαμε πάρα πολύ όμορφες αντιδράσεις, το κοινό μας τραγούδισε μαζί και οι μαθητές ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Είχαμε όλων των επιπέδων μαθητές, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους, όλοι τους ήταν εξαιρετικοί Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ελπίζουμε κάθε χρόνο να έχουμε μια τέτοια ωραία εκδήλωση.
Και εγώ το εύχομαι από καρδιάς και από ό,τι καταλαβαίνω, με το μεράκι που είχατε και δημιουργήσατε αυτήν, δεν σας βλέπω να σταματάτε. Βλέπω κάθε χρόνο πραγματικά να έχετε μια ξεχωριστή εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα, για την πλούσια ιστορία της, για τη διαχρονική της επιρροή και την καθοριστική της σημασία που έπαιξε σε πάρα πολλές επιστήμες και στη φιλοσοφία μας και στον πολιτισμό, όχι μόνο τον ελληνικό, έτσι, τον ευρωπαϊκό, τον δυτικό γενικότερα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσους μαθητές έχετε στο τμήμα ελληνικής γλώσσας.
Έχουμε περίπου 350 μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα τόσο στην ελληνική κοινότητα όσο και στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάουλο.
350 μαθητές όλων των ηλικιών.
Όλων των ηλικιών. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι ενήλικες, αλλά υπάρχουν και πολλά παιδιά που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά, οι οικογένειές τους επίσης το έχουν ως προτεραιότητα. Όμως για τα παιδιά υπάρχει μια πρακτική δυσκολία στο να δημιουργηθούν τμήματα, γιατί η πόλη είναι πολύ μεγάλη, οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες και έχουμε αυτή την πρακτική δυσκολία στο να συνθέσουμε τμήματα. Οι ενήλικες είναι λιγάκι πιο ευέλικτοι από ότι τα παιδιά.
Από ότι τα παιδιά. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω με ποια από τις δύο μιλούσα, με την κυρία Δημητρακοπούλου ή με την κυρία Καρτάλη.
Με την κυρία Καρτάλη.
Μάλιστα. Ήθελα επίσης να ρωτήσω το εξής, επειδή ακριβώς αναφερθήκατε και στα παιδιά, για πόσα διαφορετικά τμήματα ελληνικής γλώσσας μιλάμε και εάν έχετε σκεφτεί, αφού υπάρχει και ενδιαφέρον από τα παιδιά, και μία ίσως έτσι διαδικτυακή ας πούμε διδασκαλία, αν και δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση σε μία πόλη τόσο μεγάλη με τόσες μεγάλες αποστάσεις τουλάχιστον θα είχαν μία εικόνα και μία γεύση της ελληνικής γλώσσας, θα μπορούσαν να την πάρουν και μέσω ίντερνετ.
Λοιπόν, εμείς έχουμε 18 τμήματα ενηλίκων και παιδιών. Υπάρχουν διαδικτυακά μαθήματα, κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα, διότι η κοινότητα όπου γίνονται τα διαζώσεις μαθήματα βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να έρθουν, να παρακολουθήσουν εκεί, γιατί ειδικά τις απογευματινές ώρες είναι επικίνδυνη η περιοχή, οπότε οι μαθητές δεν έρχονται. Στις μικρότερες ηλικίες λοιπόν έχουμε όντως επιλέξει την διαδικτυακή διδασκαλία. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά στις υπό τις παρούσες συνθήκες νομίζω ότι τουλάχιστον είναι αναγκαία. Όπως προείπε και η συνάδελφος, η πόλη είναι τεράστια, είναι μια πόλη 20 εκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Οι μικροί μαθητές λοιπόν δεν μπορούν να μετακινηθούν. Άρα το διαδικτυακό μάθημα είναι το πιο πρόσφορο, τουλάχιστον για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε έστω να προσφέρουμε και στους μικρούς μας μαθητές.
Μάλιστα. Ναι, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, το κατανοώ πλήρως. Όλοι αυτοί οι μαθητές, οι 350, είτε είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες, αυτά τα 18 τμήματα που έχετε στο τμήμα ελληνικής γλώσσας, είναι ελληνικής καταγωγής ή είναι και πάρα πολύ φιλέλληνες?
Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Έχουμε, κατά το ίμιση είναι Έλληνες, αλλά το εντυπωσιακό είναι οι φιλέλληνες. Αν είδατε καθόλου από την χθεσινή μας εκδήλωση, η συμμετοχή των Βραζιλιάνων είναι συγκινητική. Υπάρχει ένα σπουδαίο κύμα φιλελληνισμού στη Βραζιλία, στο Σάο Πάολο, όπου όλος ο κόσμος γνωρίζει έστω και κάτι μικρό, λίγο, οτιδήποτε για την Ελλάδα. Και το φέρουν με μεγάλο καμάρι ότι έχουν αυτές τις γνώσεις για την Ελλάδα. Και όταν κάθε φορά που λέμε ότι είμαστε από Ελλάδα και ότι είμαστε εκπαιδευτικοί κτλ., υπάρχει γενικότερα μια πολύ ζεστή αποδοχή και γενικότερα ο λαός της Βραζιλίας έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον ελληνικό πολιτισμό.
Μάλιστα.
Αυτό τους κάνει και πολύ δεκτικούς στο να μάθουν ελληνικά, να συμμετέχουν, αναγνωρίζουν τόσο πολύ τον πολιτισμό μας, που η ανάγκη τους να συμμετέχουν και να είναι μέρος αυτού είναι πολύ μεγάλη και είναι συγκινητική.
Φαντάζομαι ότι έχει παίξει και ρόλο το γεγονός ότι 30.000 Έλληνες μετανάστευσαν στη Βραζιλία τα τελευταία 170 χρόνια. Υπήρχε δηλαδή ελληνική παρουσία πολλά χρόνια στη Βραζιλία και ειδικά στο Σάο Πάολο, και φαντάζομαι ότι δεν είναι και τυχαίο ότι αναγνωρίστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας η ημέρα Έλληνα μετανάστη στη Βραζιλία, για να τιμηθεί έτσι η συμβολή των Ελλήνων στη διαμόρφωση και της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μαθαίνεις ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη για τη χώρα σου από έναν άλλον λαό που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έτσι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να το μαθαίνεις αυτό και είναι και μέχρι συγκινητικό, και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει μόνο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, αλλά ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό, για τους χορούς μας, για τη γαστρονομία μας, για την ιστορία μας, για όλα αυτά. Έτσι είναι.
Ναι, είναι έτσι. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Σάο Πάολο, ειδικά το Σάο Πάολο, είναι μια πόλη πολυπολιτισμική. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν κοινότητες από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Και είναι μια πόλη που εκτιμά την κουλτούρα του άλλου λαού, που ενδιαφέρεται για να μάθει όλα αυτά που αναφέρατε, τη μουσική, τη γαστρονομία, τη λογοτεχνία, την τέχνη. Είναι ένα έδαφος πολύ πρόσφορο. Τώρα τα ελληνικά ξεχωρίζουν, είναι κάτι το ξεχωριστό από μόνο τους, γιατί μαθαίνουν από την ιστορία τους για την σημαντικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Εχθές, με την ευκαιρία του καλέσματος που κάναμε στο Δήμο του Σαο Πάολο, είχαμε την Γενική Γραμματέα Εκπαιδευτικών Ζητημάτων, η οποία μας προσέγγισε για να μας πει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ήδη έτοιμο ώστε να μπουν τα ελληνικά στο δημόσιο σχολείο.
Μάλιστα.
Το βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και είπαμε πως και πολύ τιμητικό. Και η παρουσία της μας τίμησε, αλλά και αυτή η προσέγγιση που έκανε, και είπαμε σε συνεργασία βέβαια και με το προξενείο, να έρθουμε σε επαφή και να δούμε πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Η αποστολή μας λοιπόν, εκτός από τη διδασκαλία της γλώσσας, έχει και αυτό το ρόλο, τη δημιουργία γεφυρών, τη δημιουργία νέων προοπτικών σε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Εκτός από το πολύ βέβαια σημαντικό και κομβικό κομμάτι της διδασκαλίας της γλώσσας.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και για τους δεσμούς και για τις γέφυρες που μπορούν να δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο με τους Βραζιλιάνους, όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για το Σάο Πάολο, για ένα πολυπολιτισμικό μέρος, αλλά άρα και με άλλες εθνικότητες μπορούν να δημιουργηθούν γέφυρες. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους ομογενείς σε όλο τον κόσμο και τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο είναι το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Μιλάμε στις περισσότερες χώρες για τρίτης γενιάς ελληνικής καταγωγής, άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούν πλέον τόσο πολύ τα ελληνικά, και αναρωτιούνται οι περισσότεροι σύλλογοι, οι περισσότερες κοινότητες, κατά πόσο θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη γλώσσα ζωντανή, γιατί αν έχεις τη γλώσσα ζωντανή σίγουρα διατηρείς και την ταυτότητά σου από τη μια, και από την άλλη πώς θα καταφέρουν να προσελκύσουν στους κόλπους τους νέους, τη νέα γενιά. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα στοίχημα και για σας. Είναι έτσι?
Ναι, βεβαίως και είναι. Η νέα γενιά χρειάζεται και άλλα ερεθίσματα πέραν από το απλό μάθημα των ελληνικών. Mm-hmm. χρειάζεται να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό για την σύνδεση με την Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες ευνοούν το να ενδιαφερθεί ένας νέος, όπως τα μαθήματα χορού, οι εκδηλώσεις, η συμμετοχή γενικότερα. Και άλλο ένα γεγονός, ναι, είναι τα ταξίδια, ναι, το πρόγραμμα των ταξιδιών που γίνονται στην Ελλάδα. Πέρυσι επανήλθε αυτό το πρόγραμμα. Τα παιδιά που πήγαν στην Ελλάδα γύρισαν με εντελώς διαφορετική οπτική, εντελώς διαφορετική διάθεση, με κίνητρο να μάθουν τη γλώσσα, γιατί ένιωσαν ότι τους αφορά. Για τους νέους λοιπόν χρειάζεται να επενδύσουμε, χρειάζεται να προσφέρουμε, να δώσουμε ρεθίσματα, να δώσουμε επιλογές, να δώσουμε εμπειρίες, ώστε τα ελληνικά να έχουν νόημα. Γιατί είναι άλλη μια δραστηριότητα σε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, γιατί τα παιδιά έτσι ζουν πια, τρέχοντας από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Για να αναλάβουν λοιπόν να μάθουν ελληνικά και να το θέλουν και να το κάνουν με χαρά και να τους αφορά, πρέπει να τους δώσουμε και κάτι παραπάνω.
Μάλιστα.
Και εκεί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την προσφορά και τα κίνητρα που μπορεί να προσφέρει το ελληνικό κράτος. Εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτό.
Το καταλαβαίνω και αυτό που λέτε. Σαφώς υπάρχει, εξαρτάται πάρα πολύ και από το ελληνικό κράτος στο κομμάτι αυτό. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Έλληνα εκπαιδευτικού στο εξωτερικό? Νιώθετε έτσι ένα παραπάνω βάρος στις πλάτες σας? Ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για επάγγελμα, ο δάσκαλος, ο καθηγητής είναι λειτουργήμα. Το λέμε αυτό πολλές φορές, πολλοί βεβαίως δεν το τηρούν στον ίδιο βαθμό ή δεν το νιώθουν στον ίδιο βαθμό, αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός του εξωτερικού το νιώθει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι είναι λειτουργήμα. Δεν είναι απλώς ότι διδάσκει το μάθημά του. Πρέπει να έρθει κοντά είτε με τον Έλληνα που είναι μακριά από την πατρίδα, είτε με αυτόν που έχει μια ελληνική καταγωγή, να του μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για την πατρίδα, να του δώσει ερεθίσματα, είτε ακόμη και στον φιλέλληνα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρισκόμαστε στο εξωτερικό έχουμε μια πολύ βαριά αποστολή. Είμαστε σαν παλιότερα τους ιεραποστόλους, οι οποίοι έβγαιναν με σκοπό να διατηρήσουν την ελληνικότητα στο εξωτερικό. Παρόμοια και εμείς, η αποστολή μας δεν είναι μόνο η διατήρηση της γλώσσας ή η διάδοση της γλώσσας, αλλά όλου του ελληνικού πολιτισμού. Είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε η γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ομογενείς, αλλά και τους φιλέλληνες. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο αυτό. Και ομολογώ ότι και εγώ, ερχόμενη στη Βραζιλία, δεν είχα ακριβώς την εικόνα αυτή, αλλά φτάνοντας σε έναν άλλο τόπο και διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι αγωνιούν για την επαφή τους με την Ελλάδα, εκεί πλέον αλλάζει η στάση του κάθε εκπαιδευτικού και ναι, γίνεται λειτουργήμα πλέον το επάγγελμά μας, διότι εμείς είμαστε ο συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στην Μητρόπολη και τις πόλεις, τις περιφερειακές, τις χώρες. Άρα ναι, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Οι Έλληνες στο εξωτερικό πραγματικά έχουν ανάγκη να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό να το θυμούνται στην Ελλάδα. Δεν είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πατρίδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν κάπου αλλού, κάτω από κάποιες συνθήκες οι οποίες είναι ιδιαίτερες και θα έπρεπε να τους αγκαλιάσει ο ελληνισμός.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και να αγκαλιάσουμε τον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά και να είμαστε η γέφυρα μεταξύ των Ελλήνων μεταναστών σε όλο τον κόσμο και της μητέρας πατρίδας. Και να ενημερώνουμε τους Έλληνες για όλα όσα συμβαίνουν εδώ, τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, αλλά συγχρόνως να τους φιλοξενούμε στις εκπομπές μας και να προβάλλουμε το έργο των Ελλήνων του εξωτερικού, τις δράσεις, τα προβλήματα, τα όνειρα των Ελλήνων του εξωτερικού στο ακροατήριό μας που είναι και εντός και κυρίως εκτός της Ελλάδας. Θέλω να ρωτήσω, είστε και οι δύο, κυρία Δημητρακοπούλου, κυρία Καρτάλη, αποσπασμένες εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα στη Βραζιλία?
Ναι, ναι, είμαστε αποσπασμένοι.
Και πώς και πήρατε αυτή την απόφαση και πότε και τι θα προτείνατε, εάν μας ακούει αυτή τη στιγμή ένας εκπαιδευτικός από την πατρίδα που το σκέφτεται, να φύγω ή να μην φύγω στο εξωτερικό, να μπω στη διαδικασία να κάνω μία αίτηση, τι θα λέγατε?
Κοιτάξτε, είναι θεωρώ πολύ προσωπικό ζήτημα αυτό, mm-hmm. και χρειάζεται κάποιος να είναι προετοιμασμένος για να κάνει μια τέτοια αλλαγή, δεν είναι μια περιπέτεια απλά. Νομίζω ότι πρέπει να έχει αυτό στο μυαλό, ότι πάει για να αναλάβει μια τέτοιου είδους αποστολή που σας περιγράψαμε. Εάν το νιώθει ότι τον ενδιαφέρει να πάει και να δημιουργήσει, να ανοίξει δρόμους, να ανοίξει πόρτες σε μια κοινότητα στο εξωτερικό Ελλήνων, και βέβαια πρέπει να το κάνει. Είναι πιο πολύ δουλειά από ό,τι περιπέτεια, είναι πιο πολύ τρέξιμο από ό,τι ταξίδι.
Και πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή, έτσι.
Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή.
Και μεγάλη εμπειρία.
Όλοι αφήσαμε πίσω τους δικούς μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, την πραγματικότητά μας. Mm-hmm. Αλλά ναι, μάθαμε και μεγαλώσαμε μέσα από αυτές τις εμπειρίες.
Πώς είναι η ζωή, πώς είναι η ζωή στο Σάο Πάολο?
Δύσκολη, θα μπορούσα να πω. Καταρχήν, όπως προείπαμε, το Σάο Πάολο είναι μια μεγαλούπολη. Mm-hmm. Και έχει όλες τις παθογένειες μιας μεγαλούπολης. Mm-hmm. Αποστάσεις μεγάλες, κόσμος πόλης, οι μετακινήσεις, οι επαφές είναι λίγο δύσκολες, γιατί ο κόσμος τρέχει, δεν προλαβαίνει, τα προγράμματα είναι πολύ φορτωμένα όλων, και το πιο σημαντικό βέβαια είναι το κόστος ζωής. Η Βραζιλία γενικότερα έχει υψηλό κόστος ζωής. Να εκφράσω και ένα παράπονο των εκπαιδευτικών της Βραζιλίας, ότι το επιμίσθιο που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί της Βραζιλίας δεν καταναλώνεται όλο σε ένα ενίκιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι για ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών μπορεί να πληρώνει 800 ευρώ.
Πω, φοβερές τιμές, φοβερές.
Είναι δυσθεώρητα τα ποσά που μπορείς να... Παρόλο που το νόμισμα φαίνεται, η ισοτιμία του νομίσματος φαίνεται ότι είναι μεγάλη, το κόστος ζωής εδώ είναι δύσκολο. Οπότε οι εκπαιδευτικοί εδώ...
Δύσκολα τα βγάζουν πέρα, παλεύετε.
Ναι, το παλεύουμε πολύ.
Μάλιστα. Έχετε το πάθος όμως, έχετε το μεράκι για αυτό που κάνετε, το αγαπάτε πολύ και φάνηκε και από την εκδήλωση που δημιουργήσατε την Κυριακή που μας πέρασε για την ελληνική γλώσσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τις δύο για αυτή τη συνομιλία και να κλείσω ρωτώντας σας εάν σας λείπει κάτι από την πατρίδα, εκτός από την οικογένειά σας, τους δικούς σας ανθρώπους φυσικά. Τι είναι αυτό που όντας εκεί στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία σας λείπει ιδιαίτερα?
Εμένα μου λείπει η θάλασσα.
Η θάλασσα,
Η θάλασσα και ο ήλιος. Πολύ βροχή εδώ και... Ναι, η θάλασσα, η ελληνική θάλασσα δεν υπάρχει πουθενά.
Εγώ νομίζω μου λείπει η εγκύτητα, ο τρόπος ζωής που έχουμε στην Ελλάδα, αυτές οι μικρές αποστάσεις που δεν έχουμε εδώ.
Αυτές, ναι, ναι.
Η ευκολία να συναντήσεις τους δικούς σου, η ευκολία να πας μια βόλτα, να είσαι κοντά στη φύση. Αυτό μας λείπει, όχι τη Βραζιλία, στερείται φύση, θάλασσας ή ανθρώπων, αλλά όλα είναι πιο μακρινά, όλα είναι πιο δύσκολα. Η πρόσβαση είναι πιο δύσκολη. Νομίζω ότι αυτό μου λείπει πιο πολύ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια και στις δύο στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.
Δύσκολο αλλά ωραίο. Πολύ ωραίο έργο.
Έτσι, δύσκολο αλλά ωραίο.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους Έλληνες της Ελλάδας και την αγάπη μας στη διασπορά.
Να είστε καλά.
Μια ματιά που μ' αγκαλιάζει σαν την άμμο το νερό, το φιλί που με δροσίζει σαν πηγάδι φωτεινό. Το φιλί που με δροσίζει σαν πηγάδι φωτεινό. Μια ματιά που μ' αγκαλιάζει σαν την άμμο το νερό. Ένα χάδι μες το βράδυ τολμηρό και ταπεινό, δυναμώνεται η αγάπη σαν τη στάχτη το φυτό. Δυναμώνεται η αγάπη σαν τη στάχτη το φυτό. Ένα χάδι μες στο βράδυ τολμηρό και ταπεινό. Σκάλες τα μαλλιά σου, κάντα σκάλες να ανεβώ, να φιλήσω την ελιά σου που έχεις πάνω στο λαιμό. Να φιλήσω την ελιά σου που έχεις πάνω στο λαιμό. Κάντα σκάλες τα σαν θα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Σαν θα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Η βαλά
επιλέξαμε Μενεξέδες και Ζουμπούλια με την Κατερίνα Πολέμη. Ήταν ένα από τα τραγούδια που τραγούδησαν και στην εκδήλωση για την ημέρα ελληνικής γλώσσας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Υπενθυμίζω, οι γυναίκες που ακούσατε πριν είναι αποσπασμένες εκπαιδευτικοί, η κυρία Ολυμπία Δημητρακοπούλου και η κυρία Παναγιώτα Καρτάλη, και μας έδωσαν έτσι μια εικόνα από τη ζωή στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, αλλά και από την ίδια τη διδασκαλία τους και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού που πραγματοποιούνται εκεί. Τώρα, έχω πολλά ενδιαφέροντα και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Θα σας πάω στη Μελβούρνη, όπου πραγματοποιείται ένα πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έχει τον τίτλο «Παραμύθια στα ελληνικά», Greek Storytime. σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Και βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προάγει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, όχι μόνο για τα μικρά παιδιά, αλλά για όλη την οικογένεια. Είναι ανοιχτό για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, έως 6 ετών, και τις οικογένειές τους. Έχουν έτσι κάποιες διαδραστικές αφηγήσεις παραμυθιών. Παρέχεται δωρεάν, συνδυάζει εκπαίδευση με διασκέδαση και βεβαίως προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική κουλτούρα. Αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται και από τους δήμους και από τους κοινοτικούς οργανισμούς, είναι και εθελοντές που έχουν πάει και πραγματοποιούνται σε αρκετές δημόσιες βιβλιοθήκες στη Μελβούρνη, ειδικά κατά τη διάρκεια των σχολικών περιόδων. Κάθε συνεδρία φιλοξενείται από συντονιστές. Υπάρχει ένα πολύ φιλόξενο περιβάλλον για τα παιδιά για να εξερευνήσουν έτσι τη γλώσσα μέσα από ιστορίες, μέσα από τραγούδια, μέσα από παιχνίδι θα λέγαμε. Είναι κάθε δεύτερη τρίτη του μήνα στη βιβλιοθήκη Doncaster. Είναι πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Είναι κάθε Παρασκευή στη βιβλιοθήκη Glen Roy. Στο Malvern κάθε Παρασκευή επίσης, στο Northcote κάθε Τρίτη-Πέμπτη του μήνα, κάθε Δευτέρα στο Oakley και στο Richmond κάθε Τετάρτη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα αυτό, πάρα πολύ ωραία ιδέα και μπράβο που προσπαθούν έτσι μέσα από αυτόν τον τρόπο να προάγουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Τώρα να σας πάω και στις Βρυξέλλες. Έχουμε το έργο 170 τετραγωνικά. Είναι του Γιώργη Τσουρή, το οποίο παρουσιάστηκε εδώ στην Αθήνα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και αμέσως το έμαθαν από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήριο Βρυξελών και θα το παρουσιάσουν την Πέμπτη που μας έρχεται. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα νεοελληνικά κείμενα της τελευταίας δεκαετίας. Σκεφτείτε ότι εδώ στην πατρίδα μας παρουσιάζεται για 6η χρονιά. Είναι καθαρά ένα κοινωνικό έργο και πολύ πολύ ελληνικό, με αντιπαραθέσεις, με μία έτσι ένταση ανάμεσα στα μέλη μιας οικογενείας. Και με πολλές ανατροπές και φλερτάρει λίγο και με την κωμωδία. Λοιπόν, ο Νίκος Νιχάς το σκηνοθετεί, 170 τετραγωνικά, από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήριο των Βρυξελών, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση, την έχουμε αναρτήσει και στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια. Βεβαίως τα ομογενειακά μας δελτία τα βλέπετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Φωνή της Ελλάδας Earth στα ελληνικά μας βρίσκεται. Λοιπόν, είναι ένα ντοκιμαντέρ, έχει τον τίτλο «Άνθρωπος πάνω από το Αιγαίο». Και το γύρισε ένας 17χρονος ομογενής, ο Αλέξης Παγώνης. Έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά και ακολουθεί την καθημερινή ζωή του Μανώλη Μουρίκη, ενός νεαρού ψαρά στη Σάμο, ο οποίος έτσι προσπαθεί να επιβιώσει σε μια εποχή που οι μεμονωμένοι ψαράδες εξαφανίζονται από τον κλάδο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ο ίδιος ο Άλεξ Παγώνης, που σας λέω είναι 17 χρονών μόνο, είπε χαρακτηριστικά ότι το ψάρεμα δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, είναι το κάλεσμα του Μανώλη, είναι ο τρόπος ζωής του, ο τρόπος ζωής του ψαρά, είναι η σύνδεσή του με το νησί που αποκαλεί σπίτι του. Ήθελε ο νεαρός ομογενής να αναδείξει την απλότητα και την εκτίμηση στην πιο αγνή της μορφή. Γι' αυτό ακριβώς αποφάσισε να γυρίσει αυτό το ντοκιμαντέρ για τον νεαρό ψαρά το Μανώλη και για την Σάμο. Και μάλιστα ο Άλεξ Παγώνης, που είναι ακόμη μαθητής ηλικίου, έχει το όνειρο να βοηθήσει τις ελληνικές ταινίες να μπουν στις ελληνικές αγορές. Ήθελε έτσι ουσιαστικά να τιμήσει το νησί, γι' αυτό και παίζει κεντρικό ρόλο η Σάμος σε αυτό το ντοκιμαντέρ, που όπως λέει χαρακτηριστικά είναι για αυτόν συνώνυμο με την νοσταλγία, έχει έντονες αναμνήσεις να περπατήσει στα χωριά, στις πόλεις της Σάμου ως παιδί, να απορροφά τις εικόνες, τους ήχους και τις παραδόσεις που διαμόρφωσαν τις εμπειρίες του. 17 χρονών, άνθρωπος πάνω από το Αιγαίο, Man Over Aegean, αυτός είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παγώνη, του 17χρονου ομογενή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αμερική. Έχει ήδη αιτηθεί για να συμμετάσχει το ντοκιμαντέρ αυτό σε φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ελλάδα, οπότε υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να το δούμε κι εμείς. Τι ωραίο όμως, έτσι, η ιστορία ενός νέου ψαρά μέσα από τα μάτια ενός νέου παιδιού. Πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και με αυτό το νέο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε μαζί μας και αύριο, την ίδια ώρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αφιερώνετε χρόνο σε εκείνους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Σ' ακολουθεί.